Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 nëntor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po festohet të Kurban Bajrami, ndërsa zyrtar dhe lider politik e vizituan bashkësinë islame të Kosovës. Javorja londineze Economist të shkruar për shqyrtimin e gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me legitimitetin e pavarësisë së Kosovës. Autoritetet e Iranit i konfiskuan veprimtarës së Shirin Ebadi çmimin Nobel për paqe. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat, në Kosovë po festohet Kurban Bajrami. Në xhamin e qytetit në Prishtinë, besimtarët musliman falen namazin e Kurban Bajramit. Miftiu i Kosovës, Naim Tërnava, në mesazhin e tij ka thënë se Kurban Bajrami përforcon ndjenjen e humanitetit, të solidaritetit dhe të bamirësisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava, ftoi besimtarët të reflektojnë ndjenjen e humanitetit, solidaritetit dhe bamirësisë.
Ndaj me të drejtë njeriu i takon të sillet mirë ndaj njerëzve, të përpiqet të kryejë vepra të mira dhe të rrezatojë mirësi, për të cilat shoqëria njerëzore ka nevojë pa dallim feje, etnie, race, a vendi.
Festa e Kurban Bajramit ka simbolike në saj me thërrjen e kurbanit. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, edhe liderët e institucioneve të Kosovës kanë uruar Bashkësinë Islame të Kosovës dhe gjithë qytetarët musliman. Në mesazhin e presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu thuhet se kjo festë simbolizon sakrificën për të mirën, për paqen dhe lumturinë të gjithë njerëzve kudo në botë, duke rritur ndjenjen e dëmshmërisë dhe bamirësisë për njerëzit që kanë nevojë për ndihmë dhe solidaritet. Në mesazhin e presidentit më tej thuhet se Republika e Kosovës po e shënon këtë festë me arritje të mëdha në të gjitha fushat, ndërsa me rastin e kësaj feste, kryeministri Hashim Thaçi gjatë vizitës në Bashkësinë Islame të Kosovës tha:
Uroj Zotin Tërnova në emër të qeverisë Republikës së Kosovës për festën e Kurban Bajramit, një festë e solidaritetit, e sakrificës, e vullnetit të lirë, pozitiv, e vëllazërisë, e mirëkuptimit, e angazhimeve të përbashkëta. Prandaj e shmoj shumë rolin e Bashkisë Islame për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë edhe në procesin e shtëndërtimit, edhe të kultivimit të tolerancës edhe qytetare edhe fetare. Ne kemi nive të gjithme të pavarësisë, kemi arritur sukseset e jashtëzakonshme. Pjesë e këtij suksesi janë gjithë qytetarët, gjithë spektri politik, gjitha komunitetet fetare.
Selinë e Bashkisë Islame të Kosovës sot e kanë vizituar dhe përfaqësues të tjerë të jetës politike. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, nga Bashkia Islame e Kosovës, ka uruar të gjithë besimtarët me dëshirën që kjo festë dhe festat e tjera të sjellin të mira në jetë.
Shpreh kënaqësinë që i urova Kurban Bajramin myftis Zotit Naim Tërnava, Bashkisë Islame të Republikës Kosovës dhe gjithë besimtarëve. Kurban Bajrami e ka dhe një domethënie të sakrificës për të tjerë, për të mirën e tjerëve. Andaj me këtë rast në emër të kësaj ndjenje ju uroj edhe një herë Bashkisë Islame, besimtarëve, Kurban Bajramin dhe mira e fatë dhe ndjenja të mira në jetë.
Selinë e Bashkisë Islame të Kosovës sot gjatë ditës se kanë vizituar dhe përfaqësues të tjerë të jetës publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës së mbrëmi ka shpallur rezultatet përfundimtare për kryetar të komunave. PDK-ja ka fituar në 5 komuna, LDK-ja në 2, AAK-ja në 4 komuna, përfaqësuesit të serb në 3 komuna, ndërsa komuniteti turk ka fituar në 1 komunë. Rezultatet e përfundimtare kanë ndikuar në garën për Podujevën, e cila do të shkojë në balotazh, edhe pse më herët LDK-ja që shpallur fituese në këtë komunë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Nga rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për kryetar të komunave të shpallura nga Komisioni Qendror Zgjedhor, konstatohet se balotazhi do zhvillohet në 21 komuna dhe jo në 20 siç e parapar. Ndryshe nga rezultatet preliminare ku Lidhja Demokratike e Kosovës fiton te Podujevën që në raundin e parë, rezultatet përfundimtare çojnë këtë komunë në balotazh, ku do të garojnë kandidati i LDK-s kundrejt atij të PDK-s. 15 komuna janë fituar pa balotazh. Partia Demokratike e Kosovës sipas rezultateve përfundimtare ka fituar në 5 komuna. në Ferizaj, Skënderaj, Glogovc, Shtime, Zubin Potok dhe është në balotazh në 17 të tjera. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar Prishtinën dhe Fush Kosovën dhe është në balotazh në 12 komuna të tjera. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar Deçanin, Gjakovës, Veçanin dhe Leposaviçin dhe është në balotazh në 7 komuna. Partia Liberale Serbe ka fituar Graçanicën dhe Klokotin, ndërsa garon në raundin e dytë në Shtërpc. Kandidati Partisë Demokratike Turke do të udhëheqë Mamushën, ndërsa ai iniciativës qytetare për Rani Lugun do të qeverisë komunën e re të Rani Lugut. Ndryshe në zgjedhjet e 15 nëntorit, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë marrë pjesë 44.67% të qytetarëve me të drejtë vote. Kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta ka thënë se anulimi i rezultateve të vendotimeve nga ana e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk ka pasur ndikim në rezultatin përfundimtar.
Nëse kemi 2256 vendvotime, nëse janë anuluar 23 vendvotime, andaj po del që është anulu 1%, 1% i të gjitha vendvotimeve. Atër mundeni me llogaritë se a ka pas kjo ndonjë ndikim apo jo.
Por njëri nga 11 antarët e KQZ-s, i cili ka qenë i vetmi që nuk ka miratuar rezultatet e sotme, Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re, ka kritikuar GZAP-in për, siç ka thënë, vonesa ligjore që sipas tij ka ndikuar edhe në vonesën e shpalljeve të rezultateve.
Në fakt, neve na ka vënë GZAP-i, edhe duhet me thonë publikisht që edhe në Komisionin Qendror Zgjedhor ishte një mendim unanim se këto vonesa, domethënë ligjore që na i ka shkaktuar GZAP-i, fitohet përshtypja që ai institucion nuk e ka punë të mirë, nuk e ka kryer punën që duhet, nuk e ka kryer obligimin e vet ligjor që e ka edhe me kushtetutë të Kosovës.
Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta ka bërë të ditur se certifikimi i këtyre rezultateve pritet të bëhet javën e ardhshme, kur edhe pritet të shpallen rezultatet për asambletë komunale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac deklaroi se kjo ministri kultivon marrëdhënie stabile me ushtrinë amerikane dhe se në këtë moment të bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes është shtyllë raporteve ndërmjet Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Duke u shprehur për vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara javën e ardhshme, ai vlerësoi se nuk ka kurfar dileme se kjo është vizitë shumë e rëndësishme politike dhe ushtarake. Në intervistën për gazetën Beogradese Politika, ai theksoi se sikur në aspektin e politikës së jashtme të mbështetej vetëm në ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën, Serbia do të ishte në situatë të pashtekdalje. Teheran. Autoritetet e Iranit i kanë konfiskuar veprimtares së Shirin Ebadi çmimin e Nobel për paqe që ajo e kishte fituar në vitin 2003. Ministri i jashtëm i Norvegjisë Jonas Gahr Store tha se marrja e medaljes së artë është shokuese dhe ka ndodhur për të parën herë në histori 108 vjeçare të këtij çmimi prestigjioz. Ministria e jashtme norvegjeze ka ftuar të ngarkuarin me punë të Iranit për të protestuar. Nuk ka pasur reagim zyrtar të Teheranit. Shirin Ebadi tha se ajo nuk mund të friksohet. Pekin. Kina ka ekzekutuar dy persona të dënuar për rrëmbim dhe trafikim të së paku 15 fëmijëve. Media shtetërore raportojnë se personat ishin ekzekutuar dje, pasi ishin dënuar për rastet në provincën jugperëndimore Yunnan dhe në atë qendrore Henan. Duket se këto dy raste u publikuan në kuadër të fushatës kundër trafikimit të fëmijëve. Gjatë të 6 muajve të këtij viti, policia ka shpëtuar më së 2000 fëmijë nga bandat e trafikimit. Londër. Qeveria britanike thotë se nuk do ta parandaloj dorëzimin e një hakeri që është i akuzuar për depërtim në kompjuterët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Sekretari Brendshëm Alan Johnston tha se nuk do të intervenojë në rastin e hakerit Gary McKinnon. Prokurorët amerikan thonë se ai kishte depërtuar në sistem pak kohë pas sulmeve të 11 shtatorit kundër Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të satëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përjavshmeja londineze Economist që shkruan për shqyrtimin e gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë lidhur me shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Të dëgjojmë pra theksin nga kjo artikull që për transmetimi ka përgatitur Iliriana Bajo.
Kosova është një vend i vogël, por më një dhjetor kur fillojnë dëgjimet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për lishmërinë e shpalljes së pavarësisë nga Serbia në vitin 2008, njerëzit nga Katalonia deri në Tibet do t'i kushtojnë vëmendje të madhe. Serbia e bindi asamblenë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara para një viti që gjykata të ndërhyj. Vendimet e saj mund të kenë shtrirje në mbar botën, shkruan Economist. Për dallim nga ish 6 republika që u bën shtete pas shkatrimit të Jugosllavisë në vitet e 90-ta, Kosova ishte provincë e Serbisë, por afro 90% e popullatës 2 milionë shoqe të saj janë shqiptar etnik. Në kohët e Jugosllavisë, Kosova kishte shumë nga atributet e Republikës, me kuvende me qeveri të vetën. Pas luftës së NATO-s në vitin 1999, Kosova ishte në administrimin e Kombeve të Bashkuara, vazhdon artikulli i Economist. Avokatët e Serbisë argumentojnë se parlamenti i Kosovës nuk ishte të drejtë ta shpallë pavarësinë dhe se Kombet e Bashkuara do duhet ta anullojnë. Kosovarët përgjigjen se kjo është çështje kushtetuese dhe jo çështje së drejtës ndërkombëtare, taj nuk është punë gjykatës. Ata po ashtu këmbgulin se Kosova e kishte të drejtën e vetëvendosjes, po aqsa dhe ish Republikat e Jugosllavisë. Sipas të gjitha gjasave, vazhdon Economist, opinioni gjykatës që nuk është detyrues do të jetë i paqartë, pasi ekzistojnë shumë dallime në pikpamje lidhur me vetëvendosjen. Shumë vende perëndimore, por jo për shembull Spanja, e kanë pranuar se shqiptarët e Kosovës e kishin të drejtën e pavarësisë. Deri tash 63 shtete e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por Rusia thotë se e drejta e Serbisë për integritet territorial është shkelur. Disa serb vazhdon Economist të njohin Ohur privatisht e pranojnë se synimi real i shkuarjes në gjyq është lirimi nga Kosova dhe jo që atë ta kthej pas. Ata dëshirojnë që me manovrime të tilla të sjellin kosovarët në pozicion ku ata do të ndjeshin të detyruar që të kthehen negociatave në pikën ku Serbia do të mund të propozonte shkëmbim territorash të veriut të Kosovës të banuar me serb me luginën e Preshevës në Serbi e cila është e banuar me shqiptar. Në një zhvillim që ka pak gjasa të ndodh, shkruan Economist që gjykata të gjej se kosovarët e kishin me të vërtetë një të drejtë pakualifikuar për ta shpallur pavarësinë e tyre, atë gjykata do të bënte një precedent të madh, thot Mark Veller, avokat ndërkombëtar në Universitetin Cambridge, i cili e mbështet argumentat e kosovarëve. Kosova nuk është e vetmja çështje ballkanike para gjykatës. Në një rast tjetër, Kroacia akuzon Serbinë për gjenocid gjatë luftës së viteve 90-ta. Maqedonia e ka iniciuar rastin kundër Greqisë. Malizi dhe Kroacia mund të kërkojnë nga gjykata që të shqyrtojë një mospajtim të vjetër kufitar, përfundon artikulli në Economist.
Kryeministrat e Greqisë dhe të Maqedonisë, Papandreou dhe Gruevski, sot më vonë gjatë ditës do të realizojnë një takim të drejtë për drejtë për çështjen e kontestit për emër. Zyrtarët Maqedonas nga ky takim nuk presin shumë, por analistët të shprehin optimizëm për faktin se, siç që thon ata, takimi është iniciuar nga ndërkombëtarët. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas kontestimeve, urrëqeve dhe konfrontimeve shumëvjeçare, Papandreou dhe Gruevski veç arritjes së zgjidhjes përfundimtare për dy vendet nuk kanë alternativë tjetër, thot analisti Slobodan Çashuli, ishte ministri i punëve të jashtme. Ai optimizmin e shet tek deklaratat e qarta të diplomateve të huaj të cilët kërkojnë zgjidhje, ndërsa vetë takimi i sotëm sipas tij dërgon sinjale se raportet e mira fqinësore janë në nivelin e dialogut dhe në drejtim të përmirësimit të mëtejm. Çfarë do të thotë kjo? Kjo nënkupton se Brukseli në bazë të përmirësimit të dialogut mes dy shteteve, që çon në drejt ngritjes e nivelit të mëtejm të këtyre raporteve, mund të dalë me një zgjidhje e cila do të kushtozojë me dhënien e datës për bisedimet, dhe deri në fillimin e këtyre bisedimeve të eliminohen të gjitha dallimet rreth emrit, deklaroi Slobodan Çashule. Edhe analisti Mersel Bilalli optimizmin e tij bazon tek përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët sipas tij me siguri se edhe e kanë caktuar takimin mes dy kryeministrave për lëvizjen e pozicioneve nga pika zero.
Mendoj se presioni i asistuar ndërkombëtar nga të dy palët, natyrisht se nuk pritet do një vendim spektakular, por do të pritet me siguri një inkurajim i bisedimeve, një farë zgjidhje e pjesërishme me qëraf prap do të eliminoheshe mundësia e pengimit të cjeles vendimit për antasin Maqedonisë në Union Europiane.
Ndërko analisti Slobodan Çashule është i vetëdijshëm se para Maqedonisë ndodhet një problem i madh dhe gjërat sipas tij mund të ndërlikohen nëse kushtozimet eventuale që do të kërkonte BE-ja do të përmbanin në vetë lëshime të cilat nuk do të mund të bëheshin, si për shembull ndryshimin e plotë e emrit. Në këtë rast, sipas Çashules, qeveria dhe i tërë shteti do të gjenden para një zgjidhje shumë të rëndë, pasi refuzimi i saj do të nënkuptonte përfundimisht edhe heqje dorë nga ndarësimi në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kosovë po festohet Kurban Bajrami, ndërsa zyrtar dhe lider politik e vizituan Bashkinë Islame të Kosovës. Autoritetet e Iranit i konfiskuan veprimtarës Shinin Ebadi çmimin Nobel për paqe. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.